Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Лидерите на поголемите бизнис корпорации во Австралија понудија подршка за проширувањето на вакцините за COVID-19 за да охрабрат повеќе луѓе да бидат вакцинирани. Благајникот Джош Фрајденберг и здравствените власти виртуелно се состанаа со 30-тина корпоративни лидери вчера за да разговараат за плановите за зголемување на бројот на вакцините.
And we were joined by more than 30 of Australia's leading CEOs and representatives of Australia's leading industry representative groups. CEOs from Coles, from the Commonwealth Bank, from Telstra, Wesfarmers, Virgin, Qantas and many other companies were present for this virtual discussion.
Со нешто повеќе од 9% од населението кое е целосно вакцинирано, плановите за поттикнување на луѓето да се вакцинираат беа висок приоритет. Wesfarmers, собственикот на Bunnings и Office Works, ги понудија своите локации како можни дестинации за масовни центри за вакцинација, како и другите бизниси. Исто така беа најавени можни стимулации за вакцини, а авиокомпаниите предлагаа да им се нудат поени за патување на луѓето кои ќе се вакцинираат. Во Соединетите Американски држави, деловните субјекти и државите веќе нудат бонуси како бесплатно пиво, лотарии, па дури и марихуана во обид да го зголемат вакцинирањето. Господин Фрајденберг вели дека ова е време австралијците да се здружат и при тоа рече дека е многу благодарен на сите извршни директори и индустријски лидери кои се со државата и ги представуваат сите сектори низ економијата. Ова е момент на тим во Австралија, ова е уште едно важно време за да се обединиме за националните интереси, рече Фрајденберг.
This work builds on the work that we've done to date as a group. I'm very grateful to all the CEOs and industry leaders who are with us representing all sectors across the economy. This is very much a Team Australia moment. This is another important time for us to come together in the national interest.
Поручникот Джон Фруен од силите за вакцини COVID-19 вели дека станува збор за ублажување на притисокот врз здравствениот систем.
Now, workplace vaccination won't be for every workplace, and it won't be immediately. There will be a time in the year when we have the adequate supplies to support workforce vaccination. But in the meantime, industry have offered up workforce perhaps to support administration around setting up other pathways for vaccination.
Лабористите сепак велат дека деловниот состанок е само уште една можност за сликање, а лидерот на опозицијата Ентони Албанезе го нарече вежба во односите со јавноста.
This government has just let people down, and it's too obsessed by its own PR. I mean, today we're going to see an announcement of a business roundtable. Well, a business roundtable isn't a vaccine rollout, it's a PR exercise.
Джим Чалмерс, портпарол на Министерството за финансии на лабористите, се прашува зошто бизнисите не биле вклучени порано.
Problem here is the Prime Minister has gone missing when the country needs him to get his bungled vaccine rollout back on track. No amount of blame shifting and finger pointing and co-opting business or generals can make up for the fact that the Morrison government has stuffed up vaccines from the very beginning. If this conversation with business was so important, why did it take Josh Frydenberg 18 months to arrange it? Once again, the problem wasn't a lack of business input. The problem here is a lack of vaccines.
Бидејќи побарувачката за вакцини ја надминува понудата, бизнисите нема да влезат во оваа ситуација се додека не бидат достапни повеќе залихи. А тоа ќе трае до октомври, кога се очекува да пристигне најголемиот дел од вакцините за mRNA. Во меѓувреме, вакцинирањето во Австралија продолжува да заостанува зад остатокот од светот.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.